Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўракамісія не прымала рашэнне скарачаць фінансаванне ЭГУ. Спрошчанага перасячэння мяжы не будзе. Беларускі МЗС папракае Польшчу ў антыбеларускай пазіцыі. Мітрапаліт Кандрусевіч мае такі ж самы крыж, як і новы папа рымскі Францішак.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 21 гадзіна, ў студыі навінаў Алена Ціханович. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама працягвае блізкаўсходняе турне. Сёння пасля сустрэчы з палестынскімі лідарамі ў Рамале ён выступіў перад ізраільскімі студэнтамі ў Єрусаліме. Абама адзначыў, што доўгатэрміновая бяспека Ізраілю можа быць дасягнутая толькі праз мір з суседзямі.
Палестынцы павінны прызнаць, што Ізраіль будзе існаваць як габрэйская дзяржава, і што ізраільцы маюць права на ўласную бяспеку. Ізраільцяне павінны прызнаць, што працяг будаўніцтва пасяленняў з'яўляецца контрпрадуктыўным для справы міру, і што незалежная Палестына павінна быць жыццяздольнай і з рэальнымі межамі, якія павінны быць накрэслены.
Такім чынам, паводле Абамы, адзіны шлях для Ізраілю застацца і габрэйскай, і дэмакратычнай дзяржавай праз забеспячэнне жыццяздольнай і незалежнай палестынскай дзяржавы. ААН згодны расследаваць інфармацыю аб прымяненні хімічнай зброі адным з бакоў канфлікту ў Сірыі. Пра гэта ў чацвер заявіў генеральны сакратар арганізацыі пан Гімон. У сераду з просьбай аб такім расследаванні да кіраўніка ААН звярнуліся ўлады Сірыі. Яны настойваюць на тым, што ў аўторак паўстанцы, якія супрацьстаяць прэзідэнту Башару Асаду, маглі выкарыстаць пры абстрэле гораду Алепа ракеты з хімічнымі боегалоўкамі. Самі паўстанцы адмаўляюць гэта, заяўляючы, што хімічную зброю ўжывалі ўрадавыя вайскоўцы. Парламент Кіпра разглядаў сёння план вываду краіны з банкаўскага крызісу. Раней лідары палітычных партый дамовіліся стварыць інвестыцыйны фонд для збору ў бюджэт каля 6 мільярдаў еўра, якія неабходныя для выканання ўмоў прадастаўлення міжнароднай фінансавай дапамогі. Гэта стала адным з пунктаў альтэрнатыўнага плана Б, прапанаванага прэзідэнтам Анастасіадзісам. Раней замест гэтага прапаноўвалася абкласці падаткам банкаўскія ўклады. Рашэнне выклікала рэзкую хвалю пратэста і не прайшло ў парламенце. У офіс расійскага таварыства «Мемарыял» сёння прыйшлі з праверкай супрацоўнікі пракуратуры, міністэрства юстыцыі і падаткавай інспекцыі. У арганізацыі ўспрынялі гэта як форму ўціску. Кіраўнік «Мемарыялу» Арсеній Рагінскі заявіў, што арганізацыя не будзе адмаўляцца ад замежных ахвяраванняў або рэгістравацца ў якасці замежнага агента. Так патрабуе расійскі закон ад арганізацыі, які атрымліваюць замежнае фінансаванне. Зняволенаму узбецкаму пісьменніку Мамадалі Махмудаву пагражае працяг турэмнага тэрміну. Махмудаў, якому 72 гады, адбыў свой 14-гадовы тэрмін у мінулым месяцы. Замест вызвалення Махмудава перавялі з калоніі ў турму Ташкента. Жонка Махмудава паведаміла Радыё Свабода, што мужа абвінавацілі ў парушэнні турэмнай дысцыпліны і яму пагражае новы тэрмін ад 3 да 5 гадоў. Махмудаў – аўтар шматлікіх папулярных кніг, ён планаваў удзельнічаць у ранейшых выбарах прэзідэнта і быў сур'ёзным канкурэнтам Іслама Карымава. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі на